getting great pictures here in NASA-controlled Pasadena. Landing craft touched down on Mars, 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait a minute.
Iz svemirskog broda.
22 sata, evo skoro 2 minuta. Dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Naravno, večeras ćemo se ponovo baviti naučnom fantastikom. Doduše, mogli bi da se bavimo i lažnim takozvanim sletanjem na mesec. Danas se pojavilo, stvari juče se već pojavilo snimak na YouTube-u koji je naravno lažan. Danas je naravno kontaktirana udovica Stanleya Clarka, Kubricka, pardon, koja je naravno potvrdila ono što se, ako malo bolje čovjek pogleda onaj snimak, odmah i vidi da je ono zapravo lažno svedočenje. Prema tome ništa, ali to ne znači da neće dalje biti teoretičara zavere koji će tvrditi da spuštanja na mesec nije bilo, i to je naravno uvek interesantna tema i priča, ali mi se nećemo baviti time večeras u Pogledu iz svemirskog broda, nego ćemo da se bavimo onim što nam predstoji, što dovodi do velikog uzbuđenja fanove širom sveta, dakle 7. epizoda Ratova zvezda, i time ćemo se malo baviti u prvom satu emisije, a u drugom satu malo ćemo se baviti gospodinom Aleksandrom Gatelicom, koji je eto, vratio se po znacima navoda na mesto zločina, pošto je on svoju uslovno rečeno karijeru započeo još davnih 80. godina u društvu ljubitelja tada naučne fantastike Lazar Komarčić. Doduše, na mestu sekretara, na mestu urednika fanzina, napisao par priča koje sad niko trenutno ne može da pronađe, da vidimo te neke njegove prve radove, ali zato fantastiku i naučnu fantastiku i tekako ima i u svojim sadašnjim delima, i nešto o tome više ćete naravno čuti u večerašnjem izdanju emisije Pogled iz svemirskog broda. Dakle, Draško Šarić, Žarko Vladitić i Nevidljivi čovjek s vama. Ovo je Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, incredible how you can.
22 sata i 7 minuta, dakle u pogledu svemirskog broda uobičajeno započinjemo sa SF vremeplovom, pronalaz ideje tehnologije kod pisaca naučne fantastike, a večeras definitivno Philip K. Dick, s obzirom da je objavljivao brojne priče, naročito 50. godina, evo kao što vidimo 54. i večeras nam dolazi na red nekoliko njegovih prenalazaka po znacima navoda, ali vidjet ćete o čemu se radi. Za početak, poslednje od gospodara u tom delu Filipa K. Dicka postoji boja koja neutrališe gravitaciju. Sad, naravno, sasvim logično, na bilo koji predmet na koji nanesete tu boju, biće poništena gravitacija. Sasvim logično bi bilo da se tako nešto koristi recimo za svemirske brodove, ali da tako kažemo, primjena je univerzalna. Interesantno da neutralisanje gravitacije nije Dickova izmišljotina po znacima navoda. Prvo što je zabeleženo, podsjećam, u 1937. godini u delu Edmonda Hamiltona Fessendenov svet je već bila priča o poništavanju gravitacije. Zatim u delu okretanje točka, takođe delo Filipa K. Dicka iz 54. godine, imamo po prvi put termin robot čuvar. Dakle, specijalizovan robot, kao što smo videli, to nije ništa čudno, bilo ih i ranije, a ovoga puta imamo robota koji je specijalizovan da čuva nešto. Interesantno je da je Philip K. Dick ponovo iskoristio robota čuvara, samo je zamenio red reči, ako to iole ima smisla, ali malo je drugačije okrenuo u jednoj svojoj drugoj kasnijoj priči. E sad dolazimo do dela Suvenir, isto 54. godina, pisac Philip K. Dick, kada se po prvi put nailazi u SF-u na termin mreža ili ti web. Nešto što je sa 90. godinama i terminom World Wide Web ostalo uobičajeno i skraćeno samo kao web ili 3V, ali Philip K. Dick je dakle prvi iskoristio ovaj termin još davne 54. godine da opiše upravo informacionu mrežu. Informacione mreže su kasnije dobile neka druga imena. DataNet je recimo u delu Johna Brannera iz 75. godine, BlackNet je recimo kod Charlesa Strossa iz 2007. ali eto, na neki način Philip K. Dick definitivno je više puta potvrdio da je vizionar. U istom tom delu Suvenir postoji i Relay, ali ovde je to jedan centralni informatički sistem koji treba da koordiniše kompletnu ljudsku kulturu i tehnologiju preko Relaya u ovom slučaju. I samo ćemo još pomenuti u delu Prominentni pisac, isto Filipa K. Dicka, jedan termin koji bi teško preveli, pa ćemo ga reći u originalu, Jai-Fi Scuttler. Dakle, u ovom slučaju to je uređaj koji omogućuje instant povezanost između dve tačke, a u tom delu imamo čoveka koji naravno treba da putuje i da bi što pre došao iz tačke A u tačke B, da ne bi putovao kroz prostorni uobičajeni način, koristi se ova, da tako kažemo, prečica. Dobro, sa 1954. i pronalascima ćemo se družiti naredne nedelje, vidit ćemo da li će opet biti malo više Dicka ili ne, a pre nego što se okrenemo na svetu Star Warsa, idemo na muziku. Day came to the world in the usual way.
today. I got a lot to do. He said, surgery, yeah. He walked away in a smile. He said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know, I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy, look at the man on the moon. When you come in, I said, I don't know where. We'll get together then. Know we'll have a good time there. Well, it came from Carlos just the other day. So much like a man, I just had to say, I'm proud of you, could you sing for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'm feeling like, Dad, is to bother car keys. See you later, can I have please. And the cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you come in, oh son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a good time there. Since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, he'd grown up just like me. My boy was just like me. Cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you come in, oh son, I don't know where. We'll get together then. You know what I'm going to do. And the cats in the cradle and the silver spoon.
Vaša brojka 202.
22 sata i 20 minuta, dakle, širom sveta fanovi se uveliko spremaju za dolazak sedme epizode Ratova zvezde ili ti Zvezdanih ratova, a situacija kod nas je pa faktički identična, jedino što još nisu stali u red, kao što se to recimo već dešava u Americi, gde su neki, ako se ne varam, već desetak dana ranije stali u red, ali dobro, svetu ćemo se posvetiti nešto malo kasnije. Koliko je veliko očekivanje, kolika je navala, možda najbolje pokazuje podatak da je Cineplex otvorio svih 11 sala za premijeru filma Zvezdani ratovi buđenje sila ili Star Wars buđenje sila, ako se ne varam, to je zvaničan naziv. Dakle, bit će 3D projekcija u svih 11 sala odmah posle ponoći 17. Negde se pojavila informacija da su faktički skoro sve, da je otprilike već 2000 karata prodato za te ponoćne premijere, tako da će definitivno biti gužva. Inače, ponoćne premijere će biti u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Subotici. Dakle, u tim gradovima je potvrđeno da će biti ponoćne premijere, a recimo samo da kažemo da će odmah dan kasnije u mnogim gradovima film, dakle već tokom dana 17. početi da se prikazuje. Tako je recimo slučaj sa Indijom. U Indiji inače trenutno maraton, uslovno rečeno maraton Star Warsa, dakle svakog dana od 10. do 16. prikazuje se po jedan film iz ovog serijala od prve epizode do 6. a onda 17. u Kulturnom centru će biti prikazana i 7. epizoda. Inače, to naravno nije sve. U ovim gradovima ili više manje u svim ovim pomenutim gradovima bit će još dodatnih dešavanja koje organizuju sami fanovi. Dakle, u organizaciji klubova Holokron i Legija. U Beogradu će biti program koji će obuhvatiti izložbe Star Wars igračaka, knjiga i ostale memorabilije, zatim izložbu Lego Star Wars setova, cosplay i mnogo toga. Dakle, taj program će biti 19. počeće 16. decembra već od 19 sati u tržnim centrima tamo gde postoje bioskopi, pa ćete videti tačno gde će se šta dešavati. U Novom Sadu organizaciji Star Wars Srbije, dakle, biće program koji će trajati čak 3 dana. U ponedeljak 14. od 17 do 19 u Američkom kutku će biti napravljena kreativna radionica za najmlađe sa temom Star Warsa. Utorak i sredu 15. i 16. od 16 do 20 u klubu Dragon Games biće napravljena prezentacija Star Wars i univerzuma kroz knjige, figure i društvene igre. A u sredu 16. u areni će biti Star Wars žurka, na kojima će naravno svi biti sa kostimima. U Nišu će u Kupini biti, večeras je već prikazan dokumentarac pod nazivom Nasleđe Star Warsa, a u sredu će se održati žurka pre početak filma i 18. jedan maskenbal za sve generacije fanova. Eto, dakle, to je ono što je do sad najavljeno, s obzirom da fanova ima i u drugim gradovima, vrlo lako je moguće da će još negde biti nekih dešavanja. Pratite, šta vam kažem, društvene mreže, ako ste fan, možete vi nešto sami da organizujete i to je to. Prema tome, 17. i u Srbiji, a u celom svetu, dolazi nam novi Star Wars, pa ćemo videti kakav će biti. A za par minuta ćemo se malo vratiti u 77. godinu da čujemo šta su tada kritičari pisali o prvom filmu koji smo tada gledali, Nova nada. Dva sata, 27 minuta. Dakle, sedma epizoda Zvezdanih ratova stiže u bioskope i već se sada najavljuje da će u, ako se ne varam, 16. pada, dakle u sredu 16. već će početi da na net da se postavljaju prvi prikazi filma. Dakle, tada će konačno oni znatiželjni moći nešto malo više da saznaju o samom filmu. Pošto je Disney potrudio da novinari ne dobiju napred kopije filmova da bi odgledali film i pripremili svoje tekstove. Naravno, njima se uvek kaže da su pod embargom do tog i tog datuma i tako dalje, ali ovog puta za svaki slučaj čak ni to nije učinjeno. Prema tome, tek 16. će u medijima moći da se pojave, to jest na netu pre svega pod jedan, da se pojave neke informacije zvanične o filmu od ljudi koji su pogledali film, ali mi ćemo se sad vratiti u 1977. godinu kada je Nova nada ušla u bioskope, šta su tada neki od američkih novinara pisali. Dakle, za početak, Pauline Kael, koja je pisala za New Yorker i koja je rekla da je film totalno neinteresantan i da se ne povezuje, ne može se povezati sa masovnom publikom, nema tu daha, nema liričnosti, jedina lepota u filmu je dvostruki zalazak sunca. On jeste, u njemu možete uživati u nekim njegovim terminima, ali je zapravo jako iscrpljujući, kao kada odvedete čopor dece u cirkus. Eto, dakle, tako je ona videla posle premijere ovaj film. Roger Ebert, koji je tad pisao za Chicago Sun Times, je rekao Star Wars je jedna pulp fantazija koja je sakrivena u našim memorijama i zato što je urađena tako briljantna, oživljava staro neko uzbuđenje, strahove i u principu kao kada ste čitali poslednji primerak Amazing Storiesa. Amazing Stories je jedan čuveni SF časopis. Zatim John Simon, koji je pisao za New York Magazine, kada on otprilike kaže kada izuzmete slike, zatim naučni žargon, dobijate priču, karaktere i dijaloge koje jednostavno preplavljuje banalnost bez ikakve budućnosti za njih. Ljudska bića, antropoidi ili roboti, sve to možete otprilike da nađete u centru Los Angelesa danas. O dosadni novi svet. Tako je pisao, dakle, on. Vincent Canby, koji je tada pisao za New York Times, Star Wars su najelaboratniji, najskuplji, najlepši filmski serijal ikad napravljen. To je jedna apoteoza Flasha Gordona, to je serijal o Flashu Gordonu, zajedno sa kritikama koje povezuju i eklektički spajaju i Quo Vadis, Buck Rogersa, Ivanha, Supermana, Čarobnjaka iz Oza i tako dalje, tako dalje, sad da ne nabrajamo, ali definitivno pozitivna kritika. Eto, dakle, malo smo vam prepričali šta su nekada pisali, dakle, kritičari o ovom filmu, o prvom filmu iz serijala, kada se nije ni znalo koliko će cela priča zapravo postati velika. Od 77. do danas, 6 filmova, serijali, knjiga, igara, ogromna zarada i Star Wars koji je uspeo da stekne novu i mladu publiku. Vidjet ćemo sada kako će novi filmovi proći, a još nešto o Star Wars ludilu za par minuta.
About you, it's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart. watch the waltz instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday, never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. I went out to a frown, just out of the sound. Sleek as a sheet, spinning round and round. Always take a big bite, such a gorgeous sight to see you.
Dva sata, 34 minuta u pogledu Svemirskog broda, još malo zagrevanja za sedmu epizodu Zvezdanih ratova koja stiže 17. decembra, projekcije dakle ponoćne, odmah jedan minut posle ponoći, a naravno ovo je sada fantastično vreme da se zaradi. I to je ono što će upravo da urade oni koji posjeduju najrazličitije figure, suvenire, memorabilije koje žele da prodaju. Tako da, recimo, na dva specijalizovana portala za online prodaju, mogućnost da se kupe kolekcionarski predmeti, ali treba i tekako imati para. Početne cene se kreću od 100 pa sve do 35.000 američkih dolara. Dakle, bit će recimo samo više od 600 akcionih figura iz kolekcije poznatog japanskog modnog dizajnera Nigoa, ali recimo figura junaka filma Luka Skywalkera sa dvostrukim teleskopskim svetlećim mačem. Pretprodajna cena na aukciji je negde između 12 i 18 hiljada dolara. Tako da, jednostavno, cene su fascinantne i tokom proteklih decenija su zapravo rasle. Tako da neki ljudi definitivno možda na taj način ulažu, jer ukoliko serija i dalje bude popularna, a s obzirom da je to uspjela da bude ovih 30 godina, ne vidim zašto ne bi bila i u nekoj doglednoj budućnosti, vrlo lako je moguće da će te cene memorabilija samo rasti. Podsjećam vas, prvi broj stripa Superman je pre par godina dospeo do milion dolara. Toliko se, naravno, za jako dobro očuvan primjerak. Dakle, to je jedan deo priča kada je reč o fanovima. Recimo, organizovan je maraton u gledanju Ratova zvezda i to je organizovao teksaški lanac bioskopa. Pobednik će biti gledalac, dakle, koji najduže izdrži da gleda prvo starih šest epizoda, potom novu epizodu i to s ponavljanjima. I na taj način, eto, će oni najveći fanovi odati na neki način počast Zvezdanim ratovima. Sedam odabranih takmičara počinje 17. decembra u 4 ujutru gledanje prvo fantomske pretnje iz 99. pa onda napad klonova, osveta sita, nova nada, imperij uzvraća udarac i povratak Jedi, dakle epizode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ko izdrži ovih šest filmova, nastavlja s novim filmom koji će u Americi biti premjerno prikazan 18. decembra. A pobednik će biti onaj ko najduže izdrži u ponovljenom gledanju Buđenje sile u reprizama. E sad, pravila Alamo tog bioskopa dozvoljavaju hranu, piće i pauze, toalet, ali nikako spavanje, droge, pričanje i slanje SMS-ova tokom maratona. Dakle, gledate film u redu, grickate i tako dalje, ali sve ove stvari su nedozvoljene. I naravno, pomenuo sam ja da su neki fanovi krenuli da čekaju karte u redu i to se naravno nije specijalno samo za ovaj film, dešava se i za neke druge popularne serijale, a u ovom slučaju za otprilike 10 dana su prvi fanovi stali u red za karte ispred čuvenog Graumovog kineskog bioskopa na Hollywood bulevaru u Los Angelesu. Neki su se, dakle, da tako kažemo, parkirali još 5. decembra. Među njima je, recimo, jedna Australijanka. To je sad postalo, da tako kažemo, popularno mesto, pa dolaze sa različitih krajeva sveta. Ljudi se, recimo, noću smrzavaju, ali se i lepo druže. I to je jedna tradicija koju održavaju, a koja je bila prisutna i za Harry Potter filmove, i za Gospodara prstenova, i za neke druge. Eto, dakle, to je ono što smo hteli da vam ispričamo čisto večeras, mada bi mogli svih 2 sata da posvetimo Zvezdanim ratovima, ali nećemo. Možda to uradimo sledeće nedelje, u zavisnosti već od filma i onoga šta sve bude bilo interesantno da se o njemu ispriča. Vreme za muziku.
Thank you. ti i ja.
Beograd,
Beograd
202.
Poljubac.
Kompanije, uključujući i Google, rade na tehnologijama koje bi mogle da produže ljudski život za desetine, ako ne i stotine godina. Ali australijska kompanija Humai ima drugačiji plan. Umesto da nam produži životni vek, ona želi da nas vrati iz mrtvih pomoću veštačke inteligencije. Zastrašujuće, zar ne? Josh Bocanegra, osnivač kompanije, izjavio je da veruje da će ova tehnologija biti dostupna u okviru sledećih 30 godina. Objasnio je da njegova kompanija planira da koristi veštačku inteligenciju i nanotehnologiju za skladištenje podataka, uzoraka ponašanja i razmišljenja. Ti podaci će zatim biti kodirani u čip koji će se ugraditi u veštačko telo. Čip bi sadržao našu ličnost i upravljao bi veštačkim telom. Boca Negra veruje da će veštačko telo doprineti ljudskom iskustvu, a smrt ćemo tako lakše prihvatiti. Iako ova tehnologija nije za sad dostupna, Boca Negra veruje da će se to uskoro promeniti, ali ostaje nekoliko velikih pitanja. Da li bi ljudi želeli da žive u veštačkom telu nakon smrti? Kolika bi ta procedura koštala? Kome bi sve bila dostupna? Naravno, ovu vest i ovu priču možete da iskoristite i da odgovorite na ova pitanja u nekoj vašoj priči.
Somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is. The garrison sleeps in the citadel with a ghost and an ancient stone. High on the parapet, a Scottish rifle stands alone. High on the wind, a Highland runs weak at a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. What it is. Charlotte Street, I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.
beer over white wine, a campfire over candlelight. And when it comes to love, her idea of a romantic night is listening to old Alabama, driving through Tennessee, little Dixieland light at the right time of the night. She can't keep her hands off of me. Now we're rolling down an old back road. I got the steering wheel in one hand. We'll find a hideaway where she and I can play.
Just left you for another, and you're down. Or you lost your job and you need a drink. You look around and start to think that no one understands what you've been through.
Sata i 58 minuta u pogledu iz svemirskog broda. Vreme je sada da pozdravimo Aleksandra Gatalicu, naravno ne uživo, već ćemo samo da se družimo s njima malo u snimcima, ali dakle, pisac, prevodilac, čovek koji je nagrađivani pisac, dobitnik između ostalog i Ninove nagrade, ali koji je, ne možemo da kažemo, karijeru započeo u društvu ljubitelja naučne fantastike svojevremeno, Lazar Komrčić, ali je definitivno bio tamo i ostavio jedan trag i kao sekretar i kao urednik njihovog fanzina Emitor. I upravo njegovo druženje ponovo u klubu i neke priče kakve veze njegova sadašnja proza ima sa fantastikom su upravo bila tema tog sastanka. A za početak da čujemo kako je sad protekao zatekao sam taj povratak u klub.
Koliko dugo nisi bio?
Mnogo dugo.
A za one koji lezaju, gospodin je svoje vremeno bio aktivan član ovog društva tokom 80-ih i urednik editora našeg klubskog časopisa, jedan onako podužio ovaj rok, mislim da je u pitanju nekih 15 brojeva, ako ne i više, što je u tadašnjim tempom bilo više od skoro dve godine.
Da, dve godine, da.
U ovdašnjim tempu to bi značilo 5 godina, ti se ne smiji, gledamo te, budi ažurni. I od tada, evo, čovjek je stigao od nekog koji je uređivao jedan časopis do čovjeka koji je počeo da objavljuje, što kaže, knjige i knjige, ide do prvo Miloša Crnjanskog, a onda nedavno Ilinovu nagradu, čestitamo.
Hvala.
I pridružio se, ajde da kažemo, kao kratko u spisku jako istaknuti članova kluba, što bi bio Zoran Živković i Aleksandar Datalac. Evo sad kao da pitamo kako je protekao taj put i koliko je naučna fantastika i ljubav prema fantastici bila pomoć, to jest koliko te je saplitala na tom putu.
Dobroveče svima, drago mi je što vas vidim. Što bi se reklo, bludni sin se vratio kući, ili ti prodigy son has returned home. Ja sam između 1980 i boga mi druge i kada sam dok nisam diplomirao na katedri svjetske književnosti do 90. bio redovan član, bio sam čak i sekretar kluba. Bio sam urednik fanzina Emitor i ako mi verujete, čak sam i svoju ženu upoznao u klubu sa Laza Komarčić. Ona je došla kao novinar kada napravi prikaz o klubu i mi smo još u braku, taj brak traje evo već duže od 25 godina. Tako da bi se moglo reći da se me vrlo lepa sećanja vezuje i da sam sada naravno vrlo uzbuđen. Zašto se dogodilo da sam otišao nekim drugim putem? Pa to je priča iz života, da tako kažem. Ja nikad, neki od vas su možda čitali neke moje intervjue, ja nikad tokom godina kad sam, da tako kažemo, postao poznat pisac, nisam marginalizovao SF, niti sam tvrdio da to ja nisam pisao, niti sam tvrdio da to nisam voleo, niti sam tvrdio da je to nešto što nema mesta u mojoj književnosti. Suprotno. Ja sam tvrdio sve ovo što sada pred vama tvrdim i odgovorno nudim na uvid brojne svoje intervjue kada sam to govorio. Šta više, govorio sam da je bez tih mojih godina u klubu naučne fantastike Lazar Komarčić, ja sad naprosto ne bih postao pisac. I bez čitanja naučne fantastike ja svakako ne bih postao pisac. Tako da to je neka prva ljubav koja zaborava nema i zaista je sa dosta sigurnosti ovako pred vama to sada kažem.
samo za nju, samo za nju. Ja čuvam ljubav svu, samo za nju, samo za nju. Ja čuvam ljubav svu, samo za nju, samo za nju. Ja čuvam ljubav svu, samo za nju, samo za nju. Ja čuvam ljubav svu, samo za nju, samo za nju. Ja čuvam ljubav svu, samo za nju, samo za nju.
Dakle, razgovor sa Aleksandrom Gatovicom, gde se on prisjeća svojih početaka, pa vreme je da čujemo kako je on počeo druženje sa naučnom fantastikom.
Kako je sve počelo? Počelo je strašću moga oca prema naučnoj fantastici. Čak i mog oca su sami osnivači kluba Laze Komarčić zvali da bude jedan od osnivača, a on je tada nešto bio na nekom radu u inostranstvu i ispostavilo se da nije osnovao klub. To je jedan od onih ljudi, vi znate te ljude koji su imali komplete Siriusa od onog prvog broja pa sve. E, to je moj otac. Pa onda kako se koja biblioteka pojavljivala, podsjetite me kako se zvala, Aca sigurno zna, ona fantastična crna biblioteka Vuka Karadžića, gde
Kentaur.
To je moj otac imao sve, dakle sve što možda zamisliti imao je sve. Ja imam svega dve, tri knjige i fantastični naslov i fantastična oprema i čak dizajn korice izuzetan, i dobro, to su bili klasici koji su se tu praktično prvi put pojavljivali, određivali međaše žanra uopšte kod nas. Potom, naravno, takođe moj otac, sve što je izdavao Boban Knežević, sve što je izdavao Zoran Živković, on je bio onako jedan čovjek koji je apsolutno imao sve od prvog broja. I kasnije od svih izdavača, nažalost, on je pre 6 godina umro, i onda kako je životni put završio preko Maroka u Banja Luci, to se nekako malo razvuklo, i evo ja praktično imam, moj brat ima nekih 10 naslova, 20 možda, a ja ni od tog Siriusa nemamo ništa, ne znamo gde je to završilo. Ali da se vratim na sebe, eto, on je mene inficirao tom ljubavlju prema naučnoj fantastici još dok sam bio, pa ja mislim čak i u osnovnoj školi, a kamoli u gimnaziji. U gimnaziji svakako. I mene je u klub doveo Damir Joka, jedan od osnivača kluba, i moj prijatelj tadašnji i muž tadašnji moje najbolje prijateljice, takođe članice kluba. Sve to nekako bilo porodično. Ono što je vrlo važno reći, da ja imam, bar za ovu moju književnost, da ja imam taj period kao neki proto period, kada ni ja sam, a verujem da mnogi od onih koji su sa mnom tada bili u klubu naučne fantastike, nisu mogli da pretpostave da će od mene biti pisac. Ja sam studirao i završio i diplomirao svetsku književnost sa namerom da budem kritičar književnosti. U međuvremenu sam specijalizovao i završio i klasične nauke kao prevodilac starogrčkog, i jedno od mojih predavanja u klubu naučne fantastike pre dobrih 30 godina je nosilo naslov Naučno-fantastični elementi u grčkim tragedijama, sa akcentom na Euripidovu Medeju, i znate onaj vatreni venčić koji ona šalje Jasonovoj drugoj ženi i koji je spalio baš na jedan način naučne fantastike glavu, kako kaže Euripid, i ostatak tela. Tako da tu negde kreću ta moja interesovanja. Ali ja zapravo čudnovato u klubu naučne fantastike, i sad kada bi došli svi stariji članovi, oni se mene vrlo teško sećaju kao pisca. Ja sam zapravo vrlo kasno postao pisac, i to je za mene velika sreća, moram da kažem. Mnogi misle da je stalno nešto nesreća okasniti negde, ali u tim stvarima nije nesreća okasniti, moram da kažem.
Da li ti u Levitoru nisi imao priča?
Ne. Ja sam imao nekoliko vrlo kratkih priča, ja ih tu praktično više i ne mogu pronaći. Dakle, odgovor je ne. Ne, najverovatnije ne.
Prođem tvojom ulicom, virnem ka prozoru tvom,
nadi da ću te videti. Yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodiram i osjećam se o šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
sata i 12 minuta. Dakle, Aleksandar Gatulica priča o svojim početcima, o vremenu kada je bio član društva ljubitelja naučne fantastike Lazar Komarčić, a sada dolazimo do trenutka kada je nastupio preokret u njegovom životu, leto 1988. kada je postao pisac za Nedelju dana.
I onda dolazi jedan preokret, za mene prilično čudnovat i relativno neočekivan, kada ja na poslednjoj godini studija praktično u jednoj nedelji postajem pisac. Kako se to dogodilo, ja sa sigurnošću stvarno ne mogu da kažem. A znam kada se dogodilo, to je bilo leto 1988. godine. Ja sam tada napisao polovinu priča iz moje buduće prve knjige Linije života. I već tada, moram da kažem, iako sam se ja kao student svetske književnosti tu na izvestan način udaljio od samoga žanra, ja se od njega zapravo nikad nisam ni odvojio, ni udaljio. To je barem moje mišljenje. Ja sam počeo da se bavim onim što smo mi tada zvali glavnotokovska književnost, a sad ne znam koji bi izraz bio moderniji u upotrebi od tog. Ja sam dakle počeo da se bavim glavnotokovskom književnošću i već je tada primećeno, a posle toga je mnogo puta uočena ta ista stvar, do evo poslednjih knjiga koje sam doneo, da vam prosto svratim pažnju na neke stvari koje su u njima meni sada važne. Dakle, od prvih knjiga je uočeno da moja književnost ima neobičan spoj realizma i fantastike. Dakle, neobičan utoliko što moji čitaoci do dana današnjeg ne znaju gde prestaje dokument, a počinje fikcija. I tu ja negde na toj skliskoj ili klizavoj vezi između realnosti i izmaštanog sam ja napravio svoje književno ime. E sad, kada vam to tako kažem, naravno da je prilično jasno da ja svakako ne bih imao uvid i taj senzibilitet za fantastiku da ja nisam naravno čitao sve ono što su bili klasici ovoga žanra i da naravno sve to nije izoštravalo neku moju maštu. Ispostavilo se da je ta mašta nešto u što sam ja tokom čitavih 80-ih imao premalo poverenja, ili sam imao neke druge planove za sebe, ili sam imao godina koliko ima moja čerka sada, pa otprilike ne znam tačno šta bih sa sobom da radim, pa imam neki cilj koji zacrtam, ali izgleda da čovjek ne treba da zacrtava sebi ciljeve, pošto neko drugi umjesto njega to radi. I ja sam bukvalno u jednoj nedelji postao pisac, ili da kažemo u nekoliko nedelja postao pisac. Taj put od postojanja piscem i bivanja piscem nije baš tako ni lak ni jednostavan. Ja sam imao, kažem, dve srećne okolnosti i sada ih zaista ponavljam još jednom. Jedna je potpuni uvid u fantastiku koja je izoštrila moju maštovitost, a drugi je činjenica da sam završio svetsku književnost.
Sata i 19 minuta nastavljamo da slušamo šta je to Aleksandar Gatulica pričao u ponovnom posećivanju svojih kolega po pitanju fantastike, a ovoga puta jedna njegova interesantna priča vezana za studije svetske književnosti i šta su ga tamo između ostalog naučili.
Druga stvar koju su nas na svetskoj književnosti naučili je da moramo biti veoma rigorozni u pogledu toga šta je zapravo svetska književnost i šta spada pre svega u korpus svetske književnosti, ali ja vas sad ne bih zamarao tim raznim i podugačkim definicijama. Najvažnije je da vas nauče da ne čitate, uzaludna i besmislena dela. Čovečanstvo je napisalo negde oko 10.000 važnih knjiga. To je skoro, to je za čitav jedan život da se čita. Ako uzmete u obzir da je negde oko 400 najvažnijih knjiga u istoriji čovečanstva, i to je dosta egzaktan broj, prevrtali smo, obrtali sa raznih strana dok smo još bili studenti i došli smo do tog broja koji je negde između 336 i 378. Dakle, to su one knjige, na primjer, obično uzimam za primjer Šekspira. Od Šekspira to je samo Hamlet, Romeo i Julija i soneti i ništa više. U taj broj od 370. Od Kafke to je samo Proces i to je samo Priča preobražaj, na primjer. To je, znači, taj korpus od nekih 400 dela. E sad tu nastaju malo problemi što svaka od ovih 400 dela ili knjiga ima još jedno 100 puta više literature o tome. Pa možda i 1000 puta više literature, kao što su Braća Karamazovi ili Zločin i kazna. 1000 puta više stranica nego što je sam originalni književno delo. Dakle, nauče vas da živ čovjek to pročitati ne može. Znači, ako uzmete 10.000 knjiga i nekih možda i milion stranica koje bi kao stručnjak svetske književnosti trebalo da pročita, to je nemoguće, to je fizički nemoguće. Kao što je fizički nemoguće da Ninov Žiri pročita svih 170 romana u jednoj godini, to vam odgovorno tvrdim, a to i vi znate, ne moram da vas mnogo u to uveravam. Dakle, nauče vas da selekcionirate važno od nevažnog. I taj nauk, to je čak i više od nauka, to je čak neka životna filozofija, je nešto što me je pratilo ceo spisateljski vek. Do sadašnji. Dakle, kad sam počinjao u toj tih nekoliko nedelja u kojima sam postajao pisac, imao sam ta dve vrlo važne strane tih terazija ili te klackalice, ako hoćete. Jedna je, dakle, izoštrena mašta i svest o tome da i nakon završene svetske književnosti pisci kakav je Clark ili Ursula Le Guin prilično dobro stoje u odnosu na celokupnu svetsku, dakle, svetsku književnost, istoriju svetske književnosti.
Thank you.
Da, sa lutkama smo bili u jednom putu po galaksiji, a sa Aleksandrom Gatlicom dolazimo do kraja ove interesantne, nadam se, priče. U ovom poslednjem segmentu koji ćete slušati, nešto će više reći o svom književnom stavu. To mešanje dokumentaristike i fantastike, kako zapravo kod njega funkcioniše.
Taj književni stav sam eto na izvestan način počeo da vam pokazujem ili da vam ga opisujem kao jednu vrstu vrlo gibkog i maštovitog, čini mi se, upotrebe dokumenata, građe, svega onoga što bi moglo da bude realnost, i jednog vrlo naglog i moglo bi se čak reći povremeno zaošijenog i divljačkog prebacivanja tih dokumenata u jednu potpunu sumanutu fikciju. Od prvih knjiga, ja sam doneo dve moje poslednje, odnosno među poslednjim knjigama, vek baš nije pretposlednja, do danas, bukvalno do ove najnovije knjige, ja u svakoj knjizi najlepši trenutak za mene kao pisca, a i za moje čitaoce, je kada se dokument otme kontroli i podivlja, onako prosto rečeno, i kada počne da pravi neke potpuno sumanute posledice. Ja nemam sada vremena, a voleo bih da imam toliko vremena da vam čitam neke od ovih, recimo, priča iz knjige Vek. U ovoj knjizi sam napisao 101 kratku priču za svaku godinu 20. veka, i da knjiga ne bi imala 1000 stranica, priče su odista kratke. Međutim, dobrim delom i usvajajući ono što sam čitao u naučnoj fantastici i kasnije u književnosti uopšteno, ja sam te takozvane kratke priče zaista unutra proširio na jedan veliki unutarnji opseg i obim, tako da ljudi koji čitaju ovu knjigu, a nisu pripremljeni čitaoci, a čitaju recimo od početka do kraja, što im ja obično ne savjetujem, kažu da imaju utisak da su pročitali, ako ne nekoliko hiljada, ono barem kao 1000 stranica. Zašto je meni ova knjiga bila bitna? Bila je bitna zato što sam ja hteo da stavim na probu tu svoju maštovitost i činjenicu da mi ne predstavlja nikakav problem da ispričam priču. A sve vas ću ponovo još jednom podsjetiti da u žanru, ne samo u SF-u, nego uopšte u žanru, čak čistije i pregnantnije stanuje priča nego u takozvanoj glavnotokovskoj književnosti, pošto tu znate, imate upliv svega i svačega, i psihologije, i psihologizacije, i filozofije, i istorije, i ideologije. Ja sam, međutim, zarana naučen, a to piše i na početku ove knjige, kao posveta, da je pričati priču maternji jezik književnosti. Ko ne ume i ne ispriča priču, nema šta da traži u književnosti. Ko ume da ispriča priča, uz nju da i filozofiju, i ako hoćete i poetiku, i odnos prema nečem drugom, problemskom, tim bolje. Dakle, ovde sam hteo da demonstriram tu, da kažemo, prvo opredeljenje ka pisanju priče, a potom da demonstriram, pa ako hoćete, i neku snagu, da eto ja mogu da napišem 101 priču koje su priče sve. I ja sam u ovoj knjizi, ima jedan prilično veliki udeo priča, više od polovine njih su zapravo fantastične. Ali postoji jedan prilično veliki udeo priča koje su klasična naučna fantastika. Dakle, ja to nisam uopšte nisam ni krio niti mi je to bilo čudno. Searching for an answer.
I was born to
Ne beše prošlo mnogo vremena od kad sam sudala, možda godinu ili dve, a tada nekako beše i zimsko doba. Izađem ja napolje, a ono sneg, vidno i mesečina kao da je svanuće. I samo što otvorih vrata i zakoračih na one prve stepenice, kad vidim ja ide neka avet putem, pa uđe u naš obor, pa na kapiju i ide pravu avliju. Sve mu je ljudsko, i noge, i ruke, i trup, samo glave nema. Usturim se ja nazad pa sednem na prag, a samo još 7 metara ima od kapije do mene. Zakuka mi sve glasa, istrđaše iz sobe čovek mi i dever, pa kako otvoriše vrata, a ja preko glave skotrljam se pravo u kuću. Jedva me tu povratiše, sva sam drhtala. Nisam imala kad ni da ustanem sa praga. Njima nisam ništa pričala dok nije svanulo, a nije nam se to dobro ni završilo. Imala sam devera u vojsci, pa kad je došao kući, počeo je da bulazni, da beže i da priča kako ga juri bolničarka i kako ga zove da ide s njom. Dolazio je kući, pocepanih rukava i košulje, jer ga je, kaže, ona vukla, a on je nju psovao i branio se. Jednom su tako vukli drva iz šume, beše tu i moj čovek i puno ljudi što su nam mobili, a veče tek što je palo, kad dever poče opet da viče. Eno je, eno je! Opet me zove da idem sa njom. Pa gde je vidiš, pitali su ga ljudi. Eno je na onom vrhu, silazi od ozgoni smionice. I rukom pokazivaše na brdo iza njih. Psovo je i svašta izgovarao na usta, mnogo pogrdnih reči. Eno je, ide, sad će opet onom prečicom da izađe ovde pred mene da nas sretne. Svi ti ljudi gledali su u pravcu kojim je on pokazivao rukom, ali niko od njih ništa nije video. A posle nije prošlo ni mnogo vremena, a on se veselnik obesi.
wanna have control. What a perfect body could you be? What a perfect sun. You're not around. Yeah. I wish you were special.
Yes, I do.
'Cause I think you're special. Oh.
Thank you.
23 sata 54 minuta, dolazimo lagano do kraja večerašnjeg izdanja emisije Pogled iz svemirskog broda. Pristizali su tu neki SMS-ovi, niste mnogo komentarisali onaj lažni pokušaj kreiranja Kubrickovog priznanja da je lažirao sletanje na mesec. Neko je kazao, lažno sletanje na mesec je najbolji SF. Dakle, demanti su na to vrlo brzo stigli, što je naravno i bilo očekivano, ali kažem, to je onako nije ni bila tema večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Ako želite da gledate film o lažiranju spuštenja na mesec, to je onda reč o filmu, u originalu se zove Capricorn One. Još jedna poruka koja kaže, zahvaljujući estetskoj hirurgiji svi ćemo biti svemirci za 20 godina. Da, ko zna šta će sve tu da se dešava. No, pošto smo došli do kraja, vreme je samo da kažemo da uskoro ćete biti u društvu, naravno, večernje ekipe. Biće tu pop sa gostima u emisiji Kaži Dragička, potom naravno i noćni program od 1, a vas pozdravljaju Draško Šarić, Žarko Vladitić, Nedeljivi čovjek, mi se čujemo za 7 dana u istom terminu sa nekim novim pričama. Za sam kraj, rubrika naravno Treća strana ploče i večeras priča o filmu koji je imao svoj debi negde na letos na Disneyu, a reč je o filmu koji se zove Naslednici. Jedna onako interesantna ideja. Film je zapravo jedna muzička bajka. Dakle, lepotica i zver, svi se sećate priče. E, nakon njihovog venčanja u kraljestvu svi zločinci, te sve zloći i negativci su proterani na jedno ostrvo, a 20 godina kasnije sin lepotice i zveri odluči da decu tih čuvenih negativaca proba da inkorporira i da vrati nazad u društvo. Eto, to je osnovna ideja i premisa šta se dalje dešava, možete i da pretpostavite. Dakle, iz ovog filma, TV filma, slušamo Sofiju Carson i Rotten to the Core. Do sledeće nedelje. Ćao.
Can't take me home. Smoking some mystery in my blood. Can you blame me? I never knew love. They think I'm careless. I know life hurts. I feel so useless. Misunderstood. Hey, yeah. Who's the baddest of them all? Welcome to my wicked world. Wicked world.
I'm not afraid. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary
movie? Фентези.
One drink will rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.